У эфиры «Ночная свобода». Пасля 23 гадзіны ў праскім акцэнце шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і рэдактор інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч разважаюць пра вынікі апошніх акцыяў пратэсту апазіцыі. А ў перадачы «Дом літаратара» рэцэнзія Александра Фядуты на кнігу перакладаў Васіля Сёмухі, а таксама гутарка з празаікам Паўлам Касцюкевічам пра яго кнігу «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». У эфіры «Начная свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнтам Літоўскай рэспублікі абраная Даля Грыбаўскайце, якая працавала еўракамісарам па бюджэту і фінансаваму праграмаванню. На выбарах яна атрымала больш за 67% галасоў. Яе бліжэйшы канкурэнт, лідар сацыял-дэмакратаў Альгердас Буткявічус, атрымаў 12% галасоў. Злучаныя Штаты лічаць, што рашэннем блізкаўсходняга канфлікту з'яўляецца суіснаванне двух дзяржаваў – Ізраілю і палестынскай дзяржавы. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Абама таксама сказаў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану павінна быць спыненае. Нетаньягу, у сваю чаргу, заявіў, што Ізраіль гатовы да перамоваў, але палестынцы павінны найперш прызнаць Ізраіль як габрэйскую дзяржаву. У сталіцы Мьянмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аум Сан Су Джі. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арышту, ёй пагражае 5 гадоў турмы. Заходнія праваабаронцы лічаць, што вайсковы рэжым Мьянмы высоўвае супраць лідара апазіцыі хлуслівыя абвінавачванні, каб не дапусціць яе ўдзел у выбарах, якія павінны адбыцца ў будучым годзе. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аум Сан Су Джі 13 гадоў правяла пад хатнім арыштам. Расія пакінула жэнеўскія перамовы па пытаннях бяспекі ў Грузіі ў сувязі з адмовай Абхазіі ад далейшага ўдзелу ў перамовах. Абхазская дэлегацыя адмовілася з прычыны нязгоды з тым, як ААН ацэньвае сітуацыю ў рэгіёне. Раней паведамлялася, што перамовы пакінулі таксама прадстаўнікі Паўднёвай Асетыі. Сёння ў Брусэлі была эвакуяваная штаб-кватэра Еўракамісіі пасля таго, як над будынкам з'явіўся дым. Была абвешчаная пажарная трывога. Кіраўнік пажарнай каманды паведаміў, што агонь узнік недзе на роўні фундаменту. На паўночным захадзе Пакістану ідуць баі каля гораду Мінгоры, што ў раёне Свату. Улады заклікалі мірных жыхароў пакінуць свае дамы. У нядзелю кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану Рахман Малік заявіў, што за 3 тыдні аперацыі супраць талібаў забітыя больш за 1000 баевікоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы прапануем аналітычную праграму «Праскі акцэнт». Чаму масавыя акцыі апазіцыі сёлетняй зімой і вясной былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Акцыя «Маладога фронту» 14 траўня, названая «Марш за незалежнасць», была надзвычай малалікай. На плошчу выйшлі літаральна некалькі дзясяткаў маладых людзей. Але, нягледзячы на гэта, сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай жорстка. Удзельнікаў акцыі, у тым ліку і дзяўчат, моцна збівалі. Але я прапаную паглядзець шырэй, падвесці вынікі ўсей зімне-веснавой вулічнай кампаніі апазіцыі. Якія вынікі гэтай кампаніі і якія прычыны такіх вынікаў? Святлана.
Мне здаецца, галоўны вывад, ён відавочны. Вулічная дэмакратыя, вулічныя акцыі, яны зараз перажываюць перыяд крызісу, яны больш не з'яўляюцца масавымі. Новае адбылося і ў арганізацыі гэтых акцый. Зараз не шырокім колам дэмакратычных рухаў і арганізацый проводятся акции, а вот нехта один отказный, и его представники на этой акции пероважно изъявляются. Остатние, ну, робят выгляд, что мы не задейничаны, отказность не на нас. У першиню менавіта этой весной прогучало, что акции проводились абсолютно без грошей, не было улеток, не было широкой агитационной кампании. Я думаю, что то, что отбывалось с уличными акциями, увогуле адлюстровывая тыя плыни розные, якія отбываются в целом у оппозиции. Разгубленность и нездольность домовляться.
Александр, а як бы вы оценили и гэтыя акции, и причины? Бо так выглядае, что акции были достаткова малалікімі фактично с часов площи. Площа была пиком, а пасля яе уже и не было таких массовых. Ці сапраўды вось такі кризис есть, и ці сапраўды кризис узнік, скажем, зараз, гэтым годом, и калі так, то якія причины?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс, а менавіта вулічных акцый. А наогул крызісны стан апазіцыі да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш і калі акцыі праводзіліся супольна і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам только активисты, активисты партии. Збиралось 2-3, ну хай себе 5000 человек. Ли было видовочно, что это не есть миновито такой массовой акции, на якую заангажованы люди, не уваходящие у политичные структуры. И Гутарков теперь идет про то, как у всех активистов мы сберем, те сберем 10% от того потенциала, який есть. На Чорнобыльський шлях виглядає, собрали 10%, може навіть ще менше. Треба все-таки сходити, мені подається, з того, що ситуація справді вельми складана у політичному сенсі для білоруської опозиції. І дійнічать шабльонно, дійнічать стереотипно, так як призвичайлися ще з конца 80-х і початку 90-х годів, сьогодні вже безсенсовно. Треба серйозно переасансовувати ситуацію, треба шукати нові шляхи, бо інакше ніякого поспіху не варто чекати, навіть коли лідери опозиції домовляться поміж собою і отримають на підрихтовку чергової акції мільйон доларів.
Андрей, вы згодны с коллегами? Вось я памятаю, так само у нашем эфире вы у целом становча, скажем, оценивали акцию 25-го соковика.
Не, я с Светланой и с Александром не згодны. Уличная демократия, она отражается каждый раз, когда есть политическая кампания, когда есть ситуация супрацьстояння у грамадстве. А у перыяд паміж палітычнымі кампаніямі ясна, што ў палітычных акцыях удзельнічаюць тыя, хто удзельнічае ў палітыцы. Калі мы параўнаем дэманстрацыі ці пікеты 2009 года, скажам, з тымі, якія адбываліся ў 2005, 2003 ці 1998, то мы ўбачым, што колькасць іхных удзельнікаў не зменшылася, а нават, напэўна, вырасла ў параўнанні. Калі мы параўнаем тое, што адбываецца ў Беларусі з тым, што адбывалася ў краінах усходняй Европы ў 80-х годах, у краінах, якія были такими же вассалами тогда Советского Союза, а теперь Беларусь есть вассалом России, то и там акции протеста не были шматликими, а кроме момонтов неких максимальных хвалев. Вы сказали, Юрий, что учорашняя акция была некая надзвычай малоликая, а деяния были надзвычай жесткими. А у чем была надзвычайная жесткость деяния, у нас порвание с тем, что было? Криминальных справ не узвучено, у тюрьму никого не посадили, а у Польши в 88-м годе, еще за полгода там, за год до круглого стола, людей забивали у пастарунках милиции. Таких демонстрантов хапали и избивали настолько, что забивали. Там 35 человек загинуло за годы от часу, когда схлынула солидарность до круглого стола только в этих пастарунках полиции. Так что эта жесткость, она относная. Для меня важен сам факт, что у годовину ганебного референдума есть люди, которые выказывают свое ставление до этого исторического факта. Причем это люди, Александр, это не сябры политических партий. Калі б у чорашніх хлопцев и девчат, которые там сядели на площади со стягами, перелечить, так там, я думаю, ни в одного сябра политической партии не знайшлося б. Это не политичные партии. Это так паўстае грамадзянская супольнасць. Так, грамадзянская супольнасць паўстае па волі, ў пакутах, у маральных пакутах. Іншага не дадзена. Гэтак сама яна паўставала ў заходняй Украіне ў 19 стагоддзі альбо ў Прыбалтыцы ў 20 стагоддзі. І як бы мы не хацелі знайсці нейкі рэцэпт ці знайсці нейкую суму грошай, сумай грошай грамадзянскую супольнасць не купіш. Грамадзянская супольнасць, яна як глеба. Трэба штогод дадаваць трохі гною, трэба штогод перакопваць, трэба штогод там прывозіць патрошку кампосту, і тады, вот ведаеце, праз 10, 20, 50 гадоў у вас будзе нарастаць слой глебы, на якім ўсё лепш будзе расці трава.
Я, ведаеце, як той стары рыбы, скажу, і ты, Андрэй, таксама маеш рацыю. Адзінае, што толькі заўважу, ну, малады фронт хоць і не з'яўляецца палітычнай партыяй, але ўсё-ткі відавочна, што гэта палітычная арганізацыя. Я да гэтага б дадаў тое, што хацелася б просто, каб не праз 50 год, хацелася б назіраць нейкі эвалюцыйны шлях, і каб мы не гублялі раз по раз цікавасць, мы, я маю на увазі беларускае грамадства, да вулічных акцыяў, толькі таму, што зараз не адбываецца палітычных кампаніяў. Каб ўсё-ткі ў нас з'яўляліся нейкія сур'ёзныя спадзяванні, якія грунтуюцца на сістэмнай працы, на тое, што на хаця б тых жа наступных прэзідэнцкіх выбарах, якія ўжо зусім хутка адбудуцца, сітуацыя была лепей для нас, чым у 2006 годзе. Пакуль што, што з пункту гледжання электаральнай сітуацыі, што з пункту гледжання магчыма нейкіх пратэстных акцыяў, якія могуць адбыцца па выніках гэтых выбараў. Я баюся, што ўсё будзе горш, чым у 2006 годзе.
Андрэй, у мяне да вас таксама будзе пытанне. Вось вы сказалі, што гэтыя людзі, якія выходзяць на плошу, на вуліцу, гэта, так бы мовіць, індыкатар спеласці грамадзянскай супольнасці. Але вось у сакавіку 2006 году, ну, па розных ацэнках, было каля 20 тысяч чалавек. Скажам, на 25 сакавіка было некалькі тысяч чалавек. Учора было около 50 чалавек. Так вось тая грамадзянская супольнасць, якую адлюстроўвалі 20 тысяч чалавек, якія стаялі ў сакавіку 2006 на плошы. Куда она падзелася да 14 траўня 2009? Тыя некалькі тысяч, якія выйшлі на вуліцу 25 сакавіка сёлета, і зноў жа паказчык грамадзянскай супольнасці паводле вас, так куды ж яна расплылася то за два месяцы?
У 2006 годзе людзі выходзілі на плошчу ўладу браць, а куды было выходзіць 14 мая? Была нагода, гадавіна ганебнага рэферэндума. І тыя, каму гэта баліць, яны выйшлі. Сотні юнаков і дзяўчат баліць, яны выйшлі. Вот яны гэта выказалі. Разумееце, што грамадзянская супольнасць – гэта сукупнасць арганізацыі, сукупнасць людзей, якія усведамляюць, якія разумеюць, што яны маюць права на ўплываць на развіццё гэтага грамадства, што яны суб'екты, а не аб'екты палітычнага працэсу. У гэтай сітуацыі тут не лічбы галоўныя. Не важна колькі, важна, што яны ёсць.
Працяг праскага акцэнту праз хвіліну, а зараз прагучыць напамін пра асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Ну, а зараз слова ўдзельнікам праскага акцэнту. Яны абмяркоўваюць вынікі акцыі апазіцыі. Гутарку вядзе Юрый Дракахруст.
Мы уже почали размову про причины теперешней ситуации, тем лику из вуличной демократии. И так выявляется, что одним из наиважнейших факторов белорусской и внешней, и навод внутренней политики, является нормализация отношений помеж официальным Минском и Евразвязом, что знайшло свое наибольш выразное, яскравое адлюстрование у долучения Беларуси до усходнего партнерства. На ваш погляд, як гэты чинник уплывая и уплывал, махчима, починаючи с зимы этого года, на эффективность уличных акций, в том лику и на, скажем, эффективность чину голодовки солидарности с Миколаем Аутуховичем. Светлана?
Я думаю, что вы слушно зауважили, что с 2006 года вот нечто отбывается у оппозиции, некая идея такая, особистая перебудова и перебудова громадских настроев. Сапраўды, Андрей правильно казал, что не у колькости справа. Бо в 2006 годе, у день президентских выборов, на площади было 20 тысяч человек, будем называть такую лишбу, хотя назывались разные. И лидеры не ведали, что робить с этими людьми. Я думаю, что это было вельми истотно. Я думаю, что многие, кто у тые дни, не глядячи на открытое заполохвание уладов, спецслужбы и так далее, пришли на площадь и просто постояли, и их попросили разыходиться по домам. Я думаю, тогда отбылся некий таки истотный злом помеж лидерами оппозиции и именовито теми, кто не подтримливая эту уладу, кто шукая для себе альтернативу. Але люди больше не бачат эту альтернативу именовито у тех политиках, которые персонально собой сегодня увособляют белорусскую оппозицию. То, что отбывается зараз у отношениях официального Минска и Европы, на самой справе это вот протяг этого процесса, как мне сдается. И в первую чергу сбоку Европы. Улады сегодня всеми силами спробуют доказать, что оппонентов вельми мало, их одинки, яны не завсёды адекватные и не завсёды адекватно реагуют на политическую ситуацию и, ну, и вогуле на разные выклики часу. И я думаю, что это будет протягиваться и для Европы демонстроваться, что оппонентов улады не так шмат, я не тая сила, с якой треба размовлять и якую вогуле треба уличивать. То, что мы маем на увазе под громадской супольностью, на самой справе вельми широкое понятие, его можно уживать у любым сенсе и у любым контексте. Бо сегодня ни один политик, окромя Александра Лукашенко, сапраўды не может принимать решения у этой краине. И сегодня ни одна организация, навод организация там профсоюзы официальные, ци там Белая Русь, не могут так само поплывать на его особистые решения. Это з'ява, з якой прагматичная Европа почала лечиться, скажем так. У Беларуси на данный момент, на мой погляд, не все згодны принять такое решение. Я, например, особисто так само не лечу это решение правильным. Я лечу, что все ж таки усходнее партнерство – это великий аванс не только для Беларуси, але и для Александра Лукашенко особисто. То, что неких нема зараз таких однозначных отказов на пытания, какие возникли, мне сдается, изъявляется головной причиной разгубленности и в оппозиции, и, до речи, во владе. Бо там так само многие не разумеют, что отбывается зараз.
Андрей, ці не адбылася ў выніку вось гэтай палітыкі нармалізацыі такая пэўная дэзарыентацыя дэмакратычнага праеўрапейскага электарату? І, магчыма, гэта часткова і ўплывае і на, так бы мовіць, градус вулічнай актыўнасці?
Трэба раздзяляць кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы сближения Беларуси и Евросоюза. Хочу нагадать вам слова премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони, який у часе встречи с Лукашенко, отказываючи на закиды оппонентов, что до этой встречи сказал, ну, а вот памятаете, 16 годов тому многие выказывали застяруги, что до сближения с Турцией. А теперь никто таких застяруг не выказывает. Сапраўды, коли мы поглядим на приклад Турции, то убачим, что у всего еще 20 годов тому Турция была авторитарной краиной, у якой доминовала войско. дзе парушаліся асноўныя правы, дзе нацыянальныя меншасці курдам увогуле адмаўлялі ў праве называцца нацыянальнай меншасцю, дзе людзей маглі пасадзіць у турму толькі за тое, што яны лічаць, што быў генацыд армян. Па меры таго, як краіна адаптавалася да еўрастандартаў, а яна бачыла найперш эканамічную выгаду у збліжэнні з Еўропай, яна вымушаная была патроху, паволі адаптаваць таксама свае стандарты ў галіне правоў чалавека. І сёння турэцкія ўлады ўжо, якая б там партыя не была пры ўладзе, яны ўжо не будуць гаварыць, як Александр Лукашэнка, што от што тут гаворыць пра тыя правы чалавека, это не гаворка. Пытанне трошкі даўжэйшага часу. Еўрапейскія сістэма гэта магутны механізм, вельмі прыцягальны. І нават калі у кароткатэрміновым часе гэта не заўважна, то ў доўгатэрміновым часе мы будзем заўважаць пазітыўны уплыў нармалізацыі адносінаў на стандарты дэмакратыі і правоў чалавека ў краіне.
Мне падаецца, што сітуацыя трохі горшая, чым мяркуе Андрэй. Параўнанне з той жа Турэччынай, яно, на маю думку, хаця я там не так ведаю тую сітуацыю, але з таго, што ведаю я, яно крыху кульгае. Кульгае таму, што Турэччына ўсё-ткі сама імкнулася ў Еўропу, а там думалі, прымаць ці не прымаць. А ў нас іншая сітуацыя, што Еўропа спрабуе ўцягнуць Беларусь да сябе, а беларуская ўлада гуляе ў зусім іншую гульню. Яна спрабуе не ўвайсці ў Еўропу, праз адаптацыю сваіх палітычных, эканамічных і іншых стандартаў. Яна спрабуе, наадварот, захаваць ўсё так, як ёсць, палюбіце нас чорненькімі, а потым яшчэ і ўвесь час балансаваць паміж Еўропай і Расіяй, атрымліваючы з гэтага нейкія палітычныя і эканамічныя дывідэнды. Таму я, шчыра кажучы, не думаю, што ў кароткатэрміновай ці ў доўгатэрміновай перспектыве гэты рэжым будзе эвалюцыянаваць у бок дэмакратычнасці. Я быў бы рады памыліцца. Але я думаю, ўсё-ткі варта сыходзіць з таго, што за 15 гадоў мы засвоілі пэўныя ўстаноўкі Александра Лукашэнкі, і сёння недастаткова проста падставу лічыць на тое, што гэта зменіцца і яшчэ хаця б праз 15 год. Заўсёды трэба разлічваць на ўласныя сілы, а не на тое, што твой праціўнік зробіцца больш лагодным, такі прыязным, і вы нарэшце пасябруеце. Калі так, то выдатна, але а што калі не так?
Андрэй, вы проста аптыміст ці ў вас ёсць аргументы, каб пераканаць песіміста Александра?
Мне падаецца, што трэба адрозніваць крокі ўладаў, якія скіраваныя на сённяшні эфект ці на нейкі прапагандысцкі эфект, і тыя крокі ўладаў, якія вядуць да інстытуцыйных зменаў. Бо гэтыя другія, яны падставовыя. Калі ўлады гуманізуюць сістэму адбыцця пакаранняў, арыентуючыся на еўрапейскія стандарты ў гэтым, гэта прывядзе да вельмі доўгатэрміновага ўплыву на свядомасць людзей. Гэта адсячэ нас ад спадчыны сталінскага гулагу. Калі ў нас лібералізавана сістэма рэгістрацыі прадпрыемстваў, гэта вядзе да таго, што нашмат большая колькасць людзей пяройдзе з статусу найманых работнікаў у статус працадаўцаў. Змяншэнне падаходнага падатку да найніжэйшага ў Еўропе ўзроўню 12% прывядзе да таго, што людзі перастануць утойваць свае даходы і пяройдуць працаваць з шэрага сектару, які развіўся на постсавецкай прасторы, ў легальны сектар. Это таксама прывядзе да вялізнай змены ў свядомасці людзей. Падобныя перамены, яны істотныя. А заява Міністр замежных справаў пасля саміту ўсходняга партнёрства пра тое, што ўсходняе партнёрства адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта заява ідзе ў разрэз з тым, што кажа міністр замежных справаў Расіі. Яна істотная. А тое, што Лукашэнка, каб змякчыць эфект гэтага курсу, сустракаецца ў дзень ўсходняга партнёрства з паслом Расіі, яно для мяне менш значнае. На маю думку, гэты апасродкаваны ўплыў, які ідзе, ён значны. Як бы не здавалася, што непасрэдна сёння на заўтра нічога не памяняецца. Але нават што да гэтых зменаў сёння на заўтра. Вот для мяне будзе зараз вельмі важным, чым скончыцца справа Аўтуховіча. Апазіцыя вельмі слушна зразумела важнасць змагання за Аўтуховіча. Гэта важна з пункту гледжання абароны правоў кожнага чалавека ў Беларусі. Таму што калі можна пасадзіць Аўтуховіча, так можна пасадзіць кожнага. Таму важна дабіцца тут праўды, дабіцца адкрытасці і дабіцца яго вызвалення. Гэтая галадоўка салітарнасці, вот яна зараз будзе таксама паказальнай на тое, што адбылося ў Беларусі за апошні час.
Некаторыя меркавалі, я так разумею, з тлумачэння Андрэя гэта вынікае, што далучэнне Беларусі да партнёрства, нармалізацыя адносінаў з Еўропай, уцягванне Беларусі ў нейкія еўрапейскія справы, запусціць, так бы мовіць, механізм самастрымлівання беларускай улады, што ёй проста будзе шкада губляць адносіны, якія наладжваюцца, якія перспектывы могуць прынесці немалыя патрэбныя грошы. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он ўжо коціцца і наўрад ці тут ён можа спыніцца з прычыны ці то 14 траўня, ці то справы Аўтуховіча, але тады высвятляецца, што і ніякага ўплыву та і нема. Ну, у свой час, вось мы памятаем, пасля такого кшталту акцыі, як 14 траўня, абавязкова, скажам, была заява Дзярждэпартаменту ЗША асуджальная, была заява, магчыма, таго ж кіраўніцтва Еўразвязу, ну, зараз, вот я так гляжу, ніякіх заяваў такого кшталту нема. Эфектыўнасць гэтых заяваў, можа, была невялікая, ну, а зараз, а што больш эфектыўнае, што больш вялікае?
Я думаю, что ну, логика Европы цалком зразумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пры ўдзеле некаторых лабістскіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам Перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам Пугі. Хаця Пуга была, да, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы уплыў, і таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасную, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем просто розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаю, што Андрэй зноў жа адмаўляе то, што магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Проста ён сёння прыхільнік глядзець на светлы бок, так бы мовіць. Ну, застаецца толькі праз 50 год нам сабрацца ў такім самым складзе, у пражскім акцэнце і паглядзець, хто меў рацыю.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У размове за круглым сталом бралі ўдзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракатруст. Ну а зараз пра адну з перадач нашай заўтрашняй праграмы, якая прагучыць прыблізна ў гэты час.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сергія Дубаўца. Як? Кожную неделю. Повтор у авторок.
Сто адрасов свободы.
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Касричинская площадь. Это площадь незалежности. Это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У ефіри «Начная свобода». У Мінську 23.30. У праскай студії далі Юрий Дракахруст. На початку головні білоруські новини. Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Пераможца Евробачення 2009 белорус поводле походжання Александр Рыбак сегодня вернулся в Норвегию. В аэропорте Осло его сустрели тысячи фанатов. Лидеры оппозиционной партии коммунистов белорусской на позачерговый съезд вынесли пропанову об змене назвы партии. 20 травня исполняется 55 годов белорусской службе «Радио Свобода». До этой годовины вышла книга «Один день политвязня», 15-я книга с серии «Библиотека Свободы. 21-е стагодие». Министр обороны дозволил молодофронтовцу Ивану Шилу, який служит войску, сдать выпускный испыт по ангельской мове. В эфире «Ночная свобода». На чарзе международные новины. Президентом Литовской республики обранная Даля Грибаускайте, якая працавала еврокомиссаром по бюджету и финансовому программованию. На выборах она отримала боль за 67% голосов выборщиков. Злученные Штаты лечат, что решением близкоусходнего конфликта является суиснование двух держав – Израилю и Палестинской державы. Про это заявил президент США Барак Обама после перемовы в Вашингтоне с премьер-министром Израилю Бениамином Нетаньяху. Обама так само сказал, что поширение габрейских поселищев на заходнем березе Иордану повинно быть спыненное. Нетаньяху, в свою чергу, заявил, что Израиль готовы до перемовы, але палестинцы повинны найперш признать Израиль как габрейскую державу. У столицы Мьянмы отбывается суд над лидером оппозиции Аум Сан Су Джи. Яна обвинувачивается в порушении режима хатнего арешта, ей погрожает 5 годов турмы. Заходние правооборонцы лечат, что войсковый режим Мьянмы высовывает супрать лидера оппозиции хлусливое обвинувачивание, каб не допустить ее удела в выборах, якие повинны отбыться в будущем годе. Лауреат Нобелевской премии миру Аум Сан Су Джи 13 годов провела под хатним арештом. Россия покинула женевские перемовы по пытаниях безопасности у Грузии в связи с отмовой Абхазии от дальнейшего удела у перемовах. Абхазская делегация отмовилась из причины неосгоды с тем, как она оценивает ситуацию в регионе. Ранее поведомлялось, что перемовы покинули так само представники Паудневой Осетии. В Гаагском трибунале по справах войсковых злочинств начался судовый процесс по справе боевика, якого обвинувачивают в злочинствах суданской провинции Дарфур. Бахар Абу-Гарда отмовляет свою дотычность до забойства в 2007 году 12 миротворцев силов Африканского Союза.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 170-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергея Бламейко и на початку, як завсёды, про змест программы. Поэтка Ирина Бельская у свае 20 гадоў мае ўжо 4 літаратурныя перамогі, сярод іх і прэмія часопісу «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» у намінацыі «Дэбют». Ірына жыве і працуе ў Наваполацку і завочна вучыцца на філфаку педагагічнага універсітэту. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. Апошні год выдаўся плённым для перакладчыка Васіля Сёмухі. Адна за адной выйшлі ў свет перакладзеныя ім кнігі Фрідрыха Дзюренмата, Вітальда Гамбровіча і Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана. Адну сказак апошняга пад беларускай назвай «Курду Пельцахес», якога звалі Цинобер, рецензуе Александр Фядута.
Душпастерские спотканья для дачников. Под такой назвой у серии «Книгарня наша Нива» вышла книга прозы Павла Костюкевича. Автор несколько годов прожил в Израиле, где перекладал сучасных израильских письменников на белорусскую мову. А по вертанні на родиму выдал сборник уласных оповяданий. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Павлом Костюкевичем и его оповядание «Сердце танка» у авторском читании. Поэтка Ирина Бельская у свои 20 годов мае уже 4 литературные перамоги. Двойче она становилась финалисткой конкурсу, який проводит тыднёвик «Наша Нива» разом с белорусским пен-центром. У 2007 годе она стала лауреаткой конкурсу Витебского отделения Союзу белорусских письменников, а летась была отзначена премией часопису «Дзеяслоў» «Золотый апостроф» у номинации «Дебют». Ирина живе и працуе у Новополоцку и заочно вучит на філфаку педагагічнага універсітэту. З маладой паэткай размаўляе Валянціна Аксак.
Спадарня Ірына, вы нарадзіліся на даволі літаратурнай зямлі, на глыбочыне. Скажыце, калі ласка, каго са сваіх землякоў, літаратараў вы ведаеце, чытаеце, любіце?
Я дома з Ірына журнафет. Ей там усе ведаюць, пра яе ўсе памятаюць, яе ўсе любяць. Пра яе я чула з дзяцінства, са школы. Тамару Шаван, про якую, на жаль, мало хто ведае у тых краях моих. Вот гэтых людзей я ведаю, вельмі паважаю, люблю і цікаўлюся іх жыццём.
А скажыце, калі ласка, а хто з беларускіх літаратараў аказаў на вас уплыў?
Спачатку ў некай газеце я вершыкі дасылала, і прыслалі мне Барадуліна, босую зорку, маленькую кніжку. І вось я так захапілася, прыйшла чытаць Барадуліна. Тады гэта неяк перабілася Янішчы, я пачала чытаць Янішчы, і потым я пачала чытаць ССА Анатоля, яго я чытаю і зараз. Увесь час і кожны раз як першы.
Калі вы самі пачалі пісаць вершы?
У 8 гадоў.
Починали вы одразу на белорусской мове, так?
Не, вот как раз. И он таки был на русской мове, первый вершик.
А кто привил вам любовь до белорусского слова?
До белорусского слова любовь привелась сама. Коли взять, например, мою наставницу по белорусской мове и литературе, то, меркуючи по ейных относинах до белорусского слова, мы б его уж ненавидели. Книжки! Цікавыя кнігі прывялі любоў да беларускага слова. І маці мая па-беларуску размаўляе, а мальчыца.
Летась вы атрымалі прэмію часопіса «Дзеяслоў» «Золоты апостроф» у номінацыі «Дэбют». Мяркуючы па вашай публікацыі, якая знішчаная ў новым нумары 39-м гэтага часопіса, тады рэдакцыя не памылілася, даўшы вам такі аванс на сваіх старонках. Скажыце, калі ласка, што для вас паэзія?
Все, калі я не пишу, калі я не могу писать чамусьці у невядомых мне прычынах, тады пакутаюць усе. Ну, просто у мяне няма настрою на жыццё тут.
А як вы ацэньваеце сітуацыю сённяшнім творчым жыццём у цэлым у Беларусі? Ці задавальняе вас тое, як развіваецца беларуская літаратура, у якія яна пастаўлена ўмовы, якое яе месца ў агульнай культуры і дзяржаве?
Цяжка ўсё неяк, цяжка. Не так, як мае быць усё. Не тое на месца займае, якое павінна займаць. Далёка не тое.
А што павінна змяніцца?
Людзі. Людзі павінны чытаць. Мала людзей чытае. Чытаюць многа, я сама ў бібліятэцы працую. Чытаюць у асноўным дэтэктывы Данцову і раманы жаночыя. І калі мы запрашаем у сваю бібліятэку з бэмам нашым нармальных пісьменнікаў, то хацелі прапанаваць цэнтральны і прывесці каго-небудзь з прэзентацыі. Нам сказалі, нам нужны салідныя пісацелі, а это не салідна, да? Даруйце, кажу. Я не думаю, што гэта пісьменнікі вінаваты ў гэтым. Не. Для того, каб чытаць, яшчэ не гатовыя людзі. Трэба нешта змяніць, каб яны захацелі чытаць.
А ці складаеце вы ўжо сваю кніжку? Ці хутка мы пабачым вашу першую кніжку?
Па шчырасці, я пра кніжку не надта задумваюся пакуль што. Але я так шчыра спадзяюся, што будзе калі-небудзь і кніжка.
Вы жывеце ў Новаполацку. Як пачуваецца маладая беларуская паэтка ў гэтым такім інтэрнацыянальным горадзе?
У Новополоцку, да, я жыву на улице Комсомольской. з вёскі прыехаўшы, я думала, што так вот спадавалася, што ўжо не павінна быць вуліц камуністычная, камсамольская, Леніна, прыехала тут усё Леніна, камуністычная, камсамольская. А з людзьмі як пачуваецца з людзьмі? І з беларускай мовай таксама ўсяк пачуваецца з людзьмі. У тым сэнсе, што я размаўляю па-беларуску, хочацца, каб на гэта не зважалі, каб гэта спрымалі як нармальнае. Размаўляю і добра. Не хочацца ніякай реакции на это не одмолвной, ніякой не хочется просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напевно, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остатними вот проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, коли их зацікавливать, коли их так вот лечь, что не силком. И они потом начинают цікавиться и казать дякую.
А вы, як я разумею, актыўная удзельніца суполкі ТБМ, так?
Просто ўвогуле вельмі мне падабаецца дапамагаць арганізоўваць і збіраць людзей, шукаць людзей. Увогуле я бачу ў гэтым нейкі сэнс, і мне гэта падабаецца.
З леташняй лаўрэаткай прэміі «Залаты апостраф» паэткай Ірынай Бельскай размаўляла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі Александра Феадуты пра пераклад казкі Курдупельцахес, якога звалі Цынобер, Энста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха.
У Менску чарговым разам прайшла ноч музеяў. А як жывуць музеі ў правінцыі? Якія там ночы і будні? Мёрскі гісторык Вітаў Тырмалёнак заснаваў іх цэлых два. І ў абодвух на самым відным месцы пагоня.
Перш за ўсё гэта з'яўляецца экспанат, створаны вучнем нашай школы ў 84-м годзе. Яшчэ ў савецкія часы, калі не было нават музею, то ўжо надо быць вар'ятам, каб змагацца з экспанатамі.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Апошні год выдаўся плённым для перакладчыка Васіля Сёмухі. Адна за адной выйшлі ў свет перакладзеныя ім кнігі Фрыдрыха Дзюрінмата, Вітальда Гамбровіча і Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана. Выбраныя творы апошняга пад назвай «Курдупельцахес, эцэтара» пабачылі свет у адным з віленскіх выдавецтваў. Пра карліка Цахіса, які стаў у княстве Джыністан міністрам Цынобэрам у так званай рэцэнзіі з кашлем Александра Феадуты.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі, баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сёмуха. Проста Фрыкін Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач, Фрэкін Розеншон гэта фея, фея Розабельверде, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабельверде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як жа не закахацца ў такога выдатнага чалавека? Ён жа родам з простай сям'і, бацькі ў яго не было, вырас ён у вёсцы. І яго насіпаты голас стаў голасам ісціны ў апошняй інстанцыі. Сам карлік ужо зарыхтаваўся да рэшты ашчаслівіць чалавецтва, як раптам чыясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала ў яго тры залатыя валаскі і... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал Чар... генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуцій не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, наносілі наносячи неимоверную шкоду своими поклепами, бо гэтым самым отполохвали инвесторов и накликали на простых працонных летний голод, особливо в часы глобального кризису. Правда, Гофман не ведал про глобальный кризис. Великий немецкий романтик писал свои казачные истории про вечные человечие почутти. И он писал про кохание и зайздрость, про гонор и пыхливость. Это час, головный казачник свету, дополняет той или інший текст новыми сенсами. И мы читаем эти тексты, уже обогаченные тем историчным досвидом, якого не было у классиков. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі Нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-го. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёте і Грымельсгаузена, Гесе і аўтара Біблії, ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы апынуліся на раздорожжа, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснамі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана, дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешнее, яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны. Ніякіх гульняў са злом. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра. Казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі. Цахіса ўсё роўна шкада. Ён злы, вядома. Але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзіць, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства. Глядзіцеся ў яго, як у люстэрка, своечасова падстаўлены усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічым і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Душпастырскія спатканні для дачнікаў. Пад такой назвай у серыі «Кнігарня наша ніва» выйшла кніга прозы Павла Касцюкевіча. Аўтар некалькі гадоў пражыў у Ізраілі, дзе перакладаў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў на беларускую мову. А па вяртанні на радзіму выдаў зборнік уласных апавяданняў, героі якіх пераважна рэпатрыянты з Беларусі ды іншых краін СНД. З аўтарам у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Павел, калі б я складаў анталогію беларускага апавядання, я б абавязкова ўключыў туды ваша апавяданне «Сэрца танка» з кнігі «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». Пра выхадца з Беларусі, які ў Ізраілі захапіў танк, што праўда музейны, але ўсё роўна перэпалаху было на ўсю краіну. Скажыце, а як часта рэпатрыянты з Беларусі трапляюць у Ізраілі ў падобныя скандальныя гісторыі, накшталт апісанай вамі?
Па-першае, як это модно казаць, гэта апавяданне спісанае з рэчаіснасці. Сапраўды быў такі выпадак, хіба з выхадцам з Украіны. Ну, Ізраілі хутчэй не падзяляюць там на выхадцаў з Беларусі, з Украіны. Ну, пастаянна трапляюць. Маецца на ўвазе, што, канешне, это праблема двайной вернасці, адданасці краіне, што калі мы памянялі за сваё жыццё некалькі краінаў, нарадзіліся ў Савецкім Саюзе, потым жылі незалежнай Беларусі, а потым пераехалі яшчэ ў трэцюю краіну, ў Ізраіль. Ну, і пастаянна некі адбываюцца неўвязкі, недарэчнасці. Бывае, і сам бываеш, трапляе, уже забываешся, што ты, дзе ты, ці нарадзіўся.
Вот вы сказалі, што рэпатрыянты з Беларусі і Украіны, яны там не падзяляюць сябе, усе яны рускія. А ў вашых апавяданнях, ледзь не ў кожнай сям'і, караоке з ясямі ды алесямі, той жа захопнік танку, ён спявае перапёлачку. Ці не беларусізуеце вы празмерна сваіх герояў?
Не, ў Ізраілі выхадцы з Беларусі становяцца больш беларускімі, пачынаюць неяк ставіцца да такіх з'яваў. Ну, хутчэй, можа быць, яны фальклорныя, хутчэй, яны больш глыбочныя, як там бульба, там некія сімвалы беларускасці такія даволі трывіальныя. Тобак наадварот, я лічу, што больш праяўляецца беларускасць. Всё, што ведаюць, што всё, што назапасілі, канешне, гэта трошкі выглядае як бы павярхоўна. Ну, то больш вот такі працэсы. У Беларусі людзі ведаюць беларускую культуру, ну, я маю на ўвазе вялікі адсотак насельніцтва з большого павярхоўна. Але всё гэта праяўляецца, вылазіць на вонкі, калі б яны ведалі нешта больш глыбокае, яны б цікавіліся іх больш.
Аўтарскае вызначэнне жанру вашага твора пад назвай «Добрай раніцы Карэя» – «Нутраная адысея». Яе герой Чон Учхі жыве ў раздвоенай Карэі, з-за чаго і мае пэўныя праблемы. Калісьці Янка Маур апісаў палову Акіяніі, Тасманію, Новую Гвінею, Аўстралію, не выходзячы са сваёй менскай кватэры. Як вы ўвайшлі ў гэтае карэйскае жыццё? Як вы ажыццявілі гэтую сваю нутраную адысею?
Ну, сапраўды, вось тут націск на нутраную, што это хутчэй углуб маёй свядомасці. Адысея, хутчэй. Тут Карэя, канешне, другаснае значэнне, хаця я цікавіўся і быў заўсёды прыхільнікам карэйскага часопіса Карэя, дзе пастаянна з старонкі на старонку ухваляецца там камуністычны рэжым. Але гэта хутчэй алегорыя пра сваё ўласнае жыццё. Ну, жыццё это хутчэй як пабудавана навогул дзяржава, хутчэй дачыненне паміж чалавекам з дзяржавай. Так вось атрымалася шчасліва для літаратараў, што Карэя падзелена на дзве часткі, то бок пра што ў іншых краінах можна было б толькі літаратару мае на ўвазе варыць. Канешне, это бяда, што падзелена Карэя. Для літаратара это знаходка, што адна частка камуністычная, другая частка капіталістычная. І з гэтага вынікае парадокс, гэта вынікае падарожжа з паўднёвай Карэі ў паўночную і назад. Чалавек, чалавек ставіцца да дзяржавы і як дзяржава ставіцца да чалавека.
Дарэчы, беларусы мелі ж такі самы прыклад у сваёй гісторыі, была заходняя Беларусь і савецкая Беларусь.
Ну, ведаце, Міхась, тут мне зноўку не хочацца рабіць такія паралелі грубыя, всё ж такі літаратура гэта вынаходства на маю думку, вынаходства паралельнай рэчаіснасці. Я все ж таки спробовал вынести свою рычаисность, а не быть залежным и подвязываться под рычаисность вось нашу, в якой мы живем. Для меня особисто это, конечно, дать нырца у мою сутность, как человека политичного, как человека громадского.
Вы недавно продавали свои книги у Менской книгарни «Подземка». И мне вспомнился верш нашего эмигрантского поэта Михася Ковыля «Книжку купете». «Крылятся сумные твары, лидера узнанных у свете, вось не было еще кары, книжку купете». А вам праца за прылаўкам спадабалася?
Вельмі спадабалася. Апошні раз, што я прадаваў кілімы выхадцам з Узбекістану арабам, ізраільцянам. Я папрацаваў там 3 месяцы. Ну,
это ў Ізраілі?
Да. Ну, цяпер як бы паўтарыў. Тут прадаваць таксама людзям, якія, можна сказаць, вынайшлі, можна сказаць, усходні славянскі друк, прадаваць ім кніжку даволі таксама складана. Людзі прыходзяць, гартаюць. Ну, ўсё роўна, як вы, скажам, вось, выхадцы з Узбекістану глядзелі кілімы, выбіраюць, трэба іх пераконваць. Мне вельмі спадабалася. Беларусам прадаць кніжку цяжка.
Дзякую, Павел. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтары творы» празаік Павел Касцюкевіч. Нечаканы, вынаходлівы, цікавы, афарыстычны. Ось адзін з яго афарызмаў. Хто ўмее плаваць на паперы, той заўтра будзе хадзіць па вадзе. А зараз у ягоным выкананні гучыць апавяданне. Што гэта будзе за апавяданне?
«Сэрца танка». Пятьдесят сем гадоў таму, господа, па гэтых пагорках захопнікі рваліся да сэрца нашай радзімы Ерусаліму. Цяпер тут, ля вунь таго манастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танкавы музей. Густа нафарбаваны гід праводзіў экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. У аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. Ну, за сэрца наше, за Ерусалім, сказаў Юру сусед з Харкова. Са знарок урачыстага тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монрэаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабільнай системи. Кіровця автобуса, дайте дорогу кортежу прем'єр-міністра», – гримнула з поліцейського гучного варильника. «Господа, ми знаходимося в музеї під відкритим небом. Тут виставлені танки, які брали удел в арабо-ізраїльських війнах. Догледжені ізраїльські танки ветерани американської і французької витворчості пригоже шахтувалися на великому пляці. Переможність відравали рулями неба. Але не всі на Близькому Сході жадають миру, господа». Гэтак под енергічне цівкання гіда група екскурсантів покрасе наблизилася до задворку музею. «А гэта виставлена зброя наших ворогов», – розтлумачила гід. «Танки, які стояли на задворках, вилучалися серед остатніх, занедбаної, завезганої грозьою, побитої плямами ржи. Супрацовники музею аби як пофарбували їх недоречний червоний чи блакитний кольори. Оглядаючи трофеї, Юра зауважив, що вороги наші воювали на танках нашої же витворчості – на легендарному Т-34, на Т-54 і Т-62. І несеться Юра назад у часі. Йон – зусім ще зелений спеціаліст на заводі по виробі оптичного оснащення для танків. Водори п'янкої весни, 4-копеечних пирожков з яйками, саморобних пошитих спритними цеховиками з грушевки джинсов, літошні лістоти з затишних кутков ботанічного саду, під шоргат якої так хороше целоваться. Усі водори разом і кожен з їх поособку заміж змішуються з пахом оліви, що точиться з танка, пригнаного для експериментальних розпрацьовок просто у заводський цех. Вандровки у часі спинив червоний колір. Що за блюзнірська фарбовка? Чому ржа на броні? За що така зневага? Дивним чином почуті перенеслися на танк. І гетеє шкодування вирилося в вонки. Юрга заголосив: «Родненький, любенький, чого ж ти до Єрусалиму не дійшов?» І моцно обняв рулю. Гіта ж напоперхнулася. «Ах ти, продажник, я виганяю вас з екскурсії». Але Юру було ні спинить, ні стримать. Порскостю, яку ніхто не чекав від сталого чоловіка, він ускараскався на гусеницю, рукою чинив неприварений люк і зник у танковому черві. Призимгнення тут почулося. Хрен я цю вилісу. Пунцова від роз'юженості гід кинула групу і допошивувала до поліцейських, яких ставала на території музею. Бо музейної урочистості, присвяченої Дню Незалежності, приїхав сам прем'єр-міністр. Вислухавши весь оповід, сержант весело закричав у рацію: «Шиман, Шиман, у нас тут арабський танк з неким шаленцем. Приїжджай, парагочем». «Я так і ведав. Він уже на танках», – сказав сам собі глуховатий Шиман, не дочув більш за полову. Былий артилерист, удзельник 4 войнов, Шиман завсёды чакаў ад іх нечого такого. І ветер панеслася. Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джихад, терористы. Не марнуючы ні секунды, генштаб паслаў у бок музея БТР і войскі спецпрызначэння. Руйнуючы агароджу сумежжану з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайненькі кветнікі гумена, БТР спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым жа часам, сіжачы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Слова Юры ведаў кепска. З усёй песні адну двухрадкоўе. Як у перапёлкі заболели крыльцы. Ты ж моя перапёлачка. Каб было што спяваць, памяняў другім разам крылцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на апяванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя ўзмоцненыя сценкамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобаў аддзелу Шабака па перамове з тэрарыстамі скіраваў бок Юрава танку мегафон. Гучны гаварнік засыкаў і адтуль вырвалася: «Салям алейкум». Як у перапёлкі заболелі зубы. «Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе», – нервова панеслася ВТР. Прэм'ер-міністр з усёй світу тэрмінова эвакуявалі ў сутарэнне манастыра маўчальнікаў. Ігумен грэк, раз'юшаны грубым уварваннем і знішчаным кветнікам, закусіў кулак, каб не парушыць зароку маўчання. У неба паднялася эскадрылля F-16 і верталёт. Праз сем колаў ачаплення дарэмна намагалася пракрышацца гід: «Гаспада, ён вядома здраднік, не варта па ім страляць. Гэта не гуманна». Нейкі зух са спецпрызначэння скруціў гіда з усёй сілай павалок у прочкі. Песня спынілася, з танка пачулася: «Адпусті гіда, гад! Зайцман жартаваць не любіць». І прадовжыліся спевы. Гукалоўныя рэтранслятары імгненна пераслалі Юравы словы генштаб, дзе група стратэгічных перакладчыкаў пераклала іх на іўрыт. Тэрарыст устаўляе умовы. Праз 20 секундаў гіда адпусцілі, а праз 70 дзеля ўсякай бяды на баявую варту выйшлі тры атамныя субмарыны. Як у перапёлкі забалелі жабры. Турнуўшы манахам разам з ігуменам, келлях заселі снайперы. Запанавала злавесная ціша. Нешта павінна было адбыцца. І тут ачуняў эфір. Ігумен манастыра маўчальнікаў, прэм'ер-міністр, за горло, за душу крычыць і душыць тэрарыст. Калі ўсе раз'ехаліся, разляцеліся да расплыліся ратаваць прэм'ера, ля танка засталіся двое. Жаўнеры ўнутраных войскаў, каб вартаваць. І гід з размазаным ад слёт макіяжам. «Пра што ён спявае?» – спытаў жаўнер, да павярнуў галаву ў бок жанчыны. Нізкае сонца асвяціла ягоны смуглявы твар. «Пра ты не зразумееш». Потом сабе пад нос дадала: «Я таксама». Паміж Айлонскай далінай ды падножжам Ірусалімскіх гор, з чырвоновай, ржавай і жоўтай яблыкі танка, неслася Юркава песня, бясконцая, аднастайная, як юдэйская пустэлля. А ў мора, дзе дрэйфуе выспа Кіпр, распаленай да беласці паўшэківай манетай, закацілася, завалілася вечаровае сонца. Як у перапёлкі забалела сэрца.
Павел Костюкевич читав своє оповідання «Серце танка». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 23 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!